Tad vēlreiz labdien, šodien 21. novembris un kārtī izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēde. Šodien komitejas sēde, darba kārtība mums ir 4 jautājumi un 2 informatīvie ziņojumi. Pieslēgumā ir mums izpilddirektors un Findaļas pārstāvi Ilze Samsone. Tad, ja ir kādi priekšliekumi vai pa dienas kārtību? Neredzu. Tad atversim balsojumu un apstiprināsim dienas kārtību. Jana, lūdzu.
Atvēru.
Jā. Tad Signe.
Es mūtiski balsoju par.
Jā, paldies. 10 deputāti nobalsoja par, 1 nepiedalās. Mutiskie Signe Grūba, tā es saprotu, jā? Ja? Pariesim pie nākošā jautājuma. Pirmais jautājums no dienas kārtībās ir par naudas balvas piešķiršanu par sasniegumiem sporta. Ziņos mums Daniels Balodis. Lūdzu, Daniels.
Labdien, deputāti, ir saņemts iesniegums no sportistā. Sportists 2023. Gadā Latvijas čempionātā burāšanā ir izcīnījis pirmo vietu un atbilstoši visām noteikumu prasībām tiek piešķirta naudas balva par 130 eiro.
130 eiro. Jā, vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu neredzu. Tad lūdzu apstiprināt sagatavot lēmumu projektu. Tā, Signe. Tad mutiski jūs balsosiet, jā?
Jā, šobrīd.
Jā, tad 10 deputāti elektroniski un 1 mutiski nobalsoja par sagatavot lēmumu projektu. Nākamais jautājums līdzīgs par naudas balvas piešķiršanu par sasniegumiem sporta. Lūdzu, Daniels.
Tad ir saņemta 2 iesniegumi no sportista tēva. Secinot un izvērtējot iesniegumus, konstatējām, ka pirmais iesniegums ir par 2022. Gada sasniegumu, savukārt otrs iesniegums ir par pilsētas sacensībām, kuras notikušas Ogrē, un arī nolikums neatbilst tam, ka tās būtu Latvijas mēroga sacensības. Līdz ar to, diemžēl, ir atteikums.
Ir sagatavots lēmuma projekts par atteikumu. Jā, paldies jautājumu deputātiem. Jautājumu neredzu. Lūdzu balsot par sagatavot lēmu projektu. Tā, Vita. Paldies. Visi 11 deputāti atbalstīja sagatavot lēmu projektu. Virzīsim jautājumu uz domes sēdē apstiprināšanai. Nākamais jautājums par rīcības programmas, priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas, prevencijas sistēmas un ieviešanas plānus 2024. 28. Gadam apstiprināšanu. Sakarā ar to, ka programma tika izstrādāta un gatava ieviešana, par to paziņos mums departamenta pārstāve Ina Melkina. Lūdzu, Ina.
Lodbila Renātie bija roka, varbūt viņa uz iepriekšējā jautājumu bija kaut
kas. Atvainojas Renātēs, nepaspēju paskatīties. Lūdzu.
Jā. Jautājumu, ņemot vērā, ka mums nolikumā minēts par to negatīvā lēmuma pieņemšanas kārtību, ka tad jāpieaicina ir iesaistītā puse, par kuru tiek pieņemts negatīvs lēmums. Bet tas uz šiem lēmumiem nav attiecināms?
Daniels.
Mūsu aizstošies noteikumos nav nekas tāds minēts.
Pašvaldības ir.
Nē, es nezinu, par saistošajiem sportā tāda informācija nav, tā kā par pašvaldību nemācējušas priest.
Karina, lēmums rezultātā ir negatīvs. Jā, paldies.
Karina vēl grib paskaidrot. Lūdzu, Karina.
Jā, es paskaidrošu. Mēs arī lēmumu projektā rakstam atsaucu uz administratīvā procesa likumu, kas mums atļauj nepieaicināt, ja faktiski pēc būtības uzklausīšana nemainītu lēmumu būtības tās attura. Tas arī konstatējošā daļā uzrakstīts.
Tad šajā gadījumā nav līdzīgi, kā mēs, piemēram, attīstības komitejā, ka pieņemam negatīvu lēmumu, tad pieaicinām konkrēto ierosinātāju.
Šajā
Bet ir cita
gadījumā
kārtība.
pēc būtības ir jāpieaicina, bet pāns atļauj nepieaicināt, ja objektīvi mazsvarīgs ir šis gadījums un uzklausot šo te viedokli, pēc būtības faktiski apstākļi nemainītos, uz kā mēs tāpat pieņemtu negatīvu lēmumu. Jo sacensības ir bijušas šajā gadījumā 22. gadā, kas pēc būtības nemainās uzklausot dalībnieku un arī
Tur ir
šis
nokavēti
mērogs nemainītos.
termiņi, jā.
Uzklausot dalībnieku, nemainītos arī šis mērogs, tāpēc, jo objektīvi mazsvarīgi apstākļi.
Bet no tā izriet, ka arī attīstības komitejā mēs dažbrīd, ja lēmums vienalga būtu negatīvs, mēs varam nepieaicināt. Es vienkārši gribu saprast to kārtību, kā mums ir. Vai mums ir visās komitejās, nu, tā kā vienlīdzīga kārtība, vai mums ir vienās komitejās ir mazliet citādāk nekā citās.
Nē, nu, šis pāns jau ir piemērojams jebkurā gadījumā, kad iestājās šie apstākļi. Nu, attiecīgi šī uzklausīšana neko nemainītu. Nu, šajā gadījumā šie ir mazsvarīgi. Šis gadījums ir objektīvi mazsvarīgs. Tādā ziņā. Nezinu, kā paskaidrot.
Gundars, lūdzu, jūsu jautājums.
Jā, es varbūt tīri juridiski par administratīvo procesu un uzklausīšanu. Šeit jau nav runa masarīgi, nav masarīgi administratīvā procesā. Ļoti svarīgi uzklausīt otru pusi. Un šī gadījumā uzaicina vai neuzaicina, manuprāt, tīri objektīvi būtu jāuzklausa persona, kurai pieņem nelabvēlīgu administratīvo aktu. Varbūt viņai pastāv objektīvi iemesli, kāpēc viņa ir kavējusi. Jo ar jau
Jā, šajā gadījumā arī objektīvi iemesli, ja viņi ir kavējusi kaut kādu apstākļu dēļ šo iesniegumu iesniegšanu, nemainītu šo te būtību, jo nu, mūsu saistošie noteikumi konkrēti nosaka, līdz kuram termiņam ir iesniegumi par sasniegumiem sportā. Un likums atļauj šo te gadījumu. Tātad nocitēšu viedokļu un argumentu noskaidrošanu nav nepieciešama, ja gadījums ir objektīvi mazsvarīgs. Tātad iesniedzējs ar savu iesniegumu ir izteicis savu lūgumu un norādījis uz tā pamatojumu, kādēļ viņš šādu iesniegumu ir iesniedzis. Un atkārtota viedokļa noklausīšanās un noskaidrošana šādā gadījumā nav nepieciešama.
Jā, paldies. Daniels, jums ir
Es
papildinājums.
gribēju precizēt, es arī ar iesniedzēju esmu sazinājies un noskaidrojis, kādēļ ir šādi iesniegumi saņemti. Tas ir balstoties uz to, mēs mēģinām, ja no gadījumā doma lēdz un īsti ar saistošiem noteikumiem nemaz nav iepazīstinājušies. Nu, es vienkārši gribu akcentēt, jo arī uz nākamo komiteju, diemžēl, arī jau ir principā sagatavoti atteikumi. Arī tieši šādam sporta veidam, bet no citiem cilvēkiem. Bet
Tātad
jā, es sazinos ar viņiem un skaidroju, ir saistošie noteikumi, kas nosaka kritērijus un, diemžēl, ir tāda mūsu kārtība. Es tā tikai no savas puses, kā tiek runāts ar viņiem.
Renāta, lūdzu.
Bet vai tādā gadījumā ir vajadzīgs domas lēmums? Nu, ja tu viņiem, Daniela, izskaidro, tad viņi taču var atsaukt savu iesniegumu.
Nu, viņi kategoriski neatsauc iesniegumu, ja viņi cer, ka tomēr doma, nezinu, kāda sakritība dēļ, pieņems viņiem pozitīvu lēmumu.
Bet
Un saistošie mums pasaka, ka mums ir jāizskata iesniegums domē. Neatkarīgi no tā, jo lēmumu pieņem doma, nevis es kā sporta speciālists.
nu, to es saprotu, bet vienkārši, ja tu esi viņiem izskaidrojis, kad viņi nevar pretendēt uz šo finansējumu, nelabvēlīgs administratīvais akts. Labi, droši vien, kad man ir jāiepazīstas ar mūsu nolikumu pašvaldības padziļinātāk. Paldies.
Paldies. Vēl jautājumi? Neredzu. Tad lūdzu balsot par sagatavot lēmumu projektu.
Šeit
Tad
mums nav
mēs
jābalso.
nobalsojam. Jā. Tad par nākošo trešo jautājumu lūdzu Inna Melkina. Jā.
Labdien! Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par šādu lietu. Tātad no 2019. gada projektu Pumpurs mūsu novadā realizēja Ulbrakas vidusskola un pakāpeniski pievienojās pārējās skolas kopā sešas un sniedza bērniem konsultatīvu atbalstu mācību procesā, lai skolēniem būtu labas sekmes un lai viņi nesekmības dēļ, piemēram, nepamestu mācības savā skolā. Šī projekta darbību, jebkuras tās rīcības nosaka ministra kabineta noteikumi, kuri ir izdoti 2016. Gadā, jūlija mēnesī, un tajos ir noteikts, ka mēs realizējam ne tikai skolās šo projektu, bet arī izstrādājam priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas sistēmu un ieviešanas plānu. Par šo pavasarī saņēmām ziņu no Izglītības kvalitātes valsts dienesta speciālistiem, un viņi arī vērs uzmanību uz to, ka ir izstrādāts plāns, kādā veidā mēs izstrādājam šādu dokumentu, ik viena pašvaldība, kura tam piekrīt, un tātad, respektīvi, mēs arī piekritām strādāt pie šāda plāna, jo projekta Pumpurs noslēgums ir šobrīd un decembrī Pumpurs beidz savu darbību. Mēs ceram, ka būs kāds cits projekts ar līdzīgām darbībām, bet par to vēl mēs nevaram spriest, jo ziņu vēl nav. Respektīvi, pagājušā mācību gada beigās tika izveidota darba grupa, kurai bija jāstrādā pie šī plāna izstrādes. Sākotnēji tas bija veidots kā kopējs Google dokuments, kur ik vienas jomas izvēlētais darba grupas pārstāvis aprakstīja paveiktos darbus un vismaz reizi mēnesī, reizēm divreiz mēnesī mēs tikāmies, lai arī izrunātu par to, kā mēs varētu strādāt turpmāk un kāda mums būtu uzdevuma priešlaicīgas mācību pārtraukšanas nepieciešamībai. Tātad ir plāns, kurš ir virzīts uz vairākām grupām, gan uz izglītojamajiem, gan vecākiem, gan izglītības iestādēm un to darbiniekiem, uz citiem profesionāļiem un plašāk arī sabiedrībai. Ja mēs runājam par izglītojumiem, tad plānā arī ir likts uzsvars uz tekstpratības apgūšanu, kas šobrīd ir ļoti, ļoti aktualizēts, jo ir situācija tāda, ka teksta pratība skolās pietrūkst. Bērni šobrīd apgūst zināšanas citādi un pieiet dažādām lietām pilnīgi citādi. Šī būtu jāstiprina arī par veselīgu dzīvesveidu un pozitīvu attiecību veidošanu, par atbalstu izglītības pakāpes maiņas procesā. Tas ir tajos brīžos, kad pāriet no pirmskolas uz sākumu skolu un tad no pamatskolas uz vidusskolu vai uz profesionālajām skolām, par izglītojumiem arī par šajām vajadzībām, par karjeras izglītību, par ārpus skolas vidi un pasākumiem jauniešiem, par interešu izglītības nodrošinājumu un jauniešu nevalstisko organizāciju darbības stiprināšanu. Arī par neataisnotajiem kavējumiem, par izglītības iestādēs nereģistrēto skolēnu monitoringu un arī par labklājības monitoringu. Domājot par vecākiem, darba grupa ļoti uzsvēra to, ka mums ir jāstrādā pie jaunākā vecuma bērnu vecākiem ar domu nākotnē, lai mēs sagaidītu stiprākus izglītības sistēmu, izprotošākus pašus savus bērnus, izprotošākus vecākus, par atbalstu, par speciālistu atbalstu vecākiem, konsultējot viņus, un arī par sociālo pakalpojumu attīstību. Par izglītības iestādēm un izglītības darbiniekiem domājot, par starpinstitucionālo profesionālo sadarbību un pieredzes apmaiņu, par speciālistu kompetenciju stiprināšanu un datu apmaiņas algoritmiem. Pie datu apmaiņas es gribu bilst to, ka ir ļoti sarežģīti iegūt datus mums vienam no otra, domājot tieši par dienestiem arī pie mums iekšēji, lai mēs varētu ātrāk reaģēt uz iespējamu mācību pārtraukšanas tādu draudu klātesamību. Arī tātad izglītības iestādēs par atbalstu speciālistiem, par vienotiem algoritmiem, rīcībām, kā strādāt ar bērniem, lai tie nepārtrauktu mācības, un par dažādiem projektiem, programmām, ko varētu piesaistīt izglītības iestādēm, lai viņiem būtu vieglāk strādāt. Nu, lūk tā. Tas ir īsumā pārstāstot par programmu.
Jā, paldies, Inna. Jautājumi tagad būs, uz kuriem būs jāatbild. Jā, Signa, lūdzu.
Jā, labdien. Man ir
Labdien.
tāds konceptuāls jautājums. Ļoti labi, ka šāds dokuments tiek izstrādāts. Mēs viņu ar šo lēmumu virzamies apstiprināšanu. Viņš ir nodots, piemēram, publiskai apspriešanai vai citiem sociālajiem partneriem iesaistīts komentārs. Saprotu, departaments viņš ir sagatavojis.
Signe, es ļoti atvainojos,
Nedzirdam.
vai es tikai tik slikti dzirdu jūs, vai
Jā,
visiem?
mēs arī nedzirdam.
Jā, tad varbūt tuvāk drusiņ mikrofonam vai skaļāk drusiņ runājat, jā? Ja?
Jūs dzirdat mani labāk?
Nu, vat tagad labāk, jā.
Man ir jautājums par dokumentu izstrādes procesu. Protams, neapšaubot to, cik viņš ir būtisks. Ir skaidrs, ka viņš ir izstrādāts departamentā, darba grupā. Tur ir darba grupas vadītājs virsvadībā, kas ir, saprot, ārējais pārvaldītājs. Bet vienlaicīgi ir jautājums, vai šis dokuments ir rādīts kādiem sadarbības partneriem, sociālajiem partneriem, vai ir vēl kādi, kas viņus ir redzējuši un snieguši komentārus, jo šobrīd mēs viņus lūdzam apstiprināšanai. Tas ir pirmais
Jā, darba grupa tika veidota no mūsu novada dažādu iestāžu cilvēkiem. Mums strādāja no sociālā dienesta. Es zinu, ka viņi sociālajā dienestā arī runāja par šo tēmu. Mēs bijām piesaistījuši jaunatnes lietu speciālistu, kurš, es uzticos, runāja arī ar jauniešiem. Mēs šo plānu prezentējām, par to runājām konferencē 27. oktobrī, kas mums notika Ulvarpes vidusskolā. Jā, plānā ir daudz nianšu, kuras nu, ar viņu būs jāstrādā. Viņu nevar tā apstiprināt un kādam iedot. Tur nu, ir, nu, kā jau pie jebkuras lietas, ir arī sīkāki uzdevumi, kas būs
Atvainojos,
jāpaveic.
Es atvainojos, ka jūs pārtraucu, lai nekavētu laiku. Jūs nesaprotat manu jautājumu. Mans jautājums bija ne jau, kas notiks ar viņu tālāk pēc apstiprināšanas, bet vai viņš šobrīd ir. Tātad es saprotu, ka nav, piemēram, izlikts publiskai apspriešanai, kas
Publiskai
būtu.
apspriešanai viņš nav izlikts.
Vai vismaz nosūtīts šobrīd pēc šādā stadijā, kāds viņš ir, piemēram, es nezinu, tām pašām konsultatīvām padomēm, organizācijām, kas strādā ar šīm problēmām, komentāru sniegšanai vai atgriezniskās saites sniegšanai. Nē, tas attiecīgi tikai tik daudz, cik ir bijis darba grupas ietvaros. Pareizi.
Jā, tā var teikt.
Un kāpēc jūs izvēlējāties tādu risinājumu, ka jūs negribat iegūt arī citu sabiedrības locekļu viedokli?
Nav tā, ka es noraidu šo, jo plāns īstenībā ir būvēts uz aktualitātēm, kas norisinās mums apkārt. Mēs arī darba periodā ieguvām ziņas no izglītības iestāžu sociālo pedagogu darba. Runājām par jo ir tā, ka ir metodika, pēc kuras veido šo plānu. Un sākotnēji, kad katra darba grupas puse runā par to, kas ir paveikts un to, kas būtu jāpaveic, viņi īstenībā balstās, manuprāt, es tā paļaujos uz to, kas ir nu, iegūts viņu darbā. Un viņi strādā ar sabiedrību.
Paldies par jūsu atbildēm. Man tas vienkārši rosinājums būtu tomēr šo dokumentu šobrīd neapstiprināt, bet viņu nosūtīt konsultatīvām padomēm vai vismaz izlikt publiskai apspriešanai mūsu sadaļā, kur mēs skatāmies visus normatīvos aktus, lai saņemtu vairākus viedokļus. Un plus visam es aicinātu arī vairāk precizēt, tieši konkretizēt, kāda tad ir galvenā problēma robežu novadā. Es saprotu, šeit ir apkopota informācija no dažādām iestādēm, kas strādā darba grupās, bet man apskatoties tie ir pat diagonāli šo dokumentu, nav īsti skaidrības, kas ir galvenā problēma robežu novadā tieši saistībā ar konkrēto mērķa auditoriju, cik viņa ir liela, kas ir izdarīts un kādi ir mūsu galvenie mērķi. Dokuments ir ļoti vispārīgs un attiecīgi līdz ar to viņam noteikti būtu nepieciešama publiska apspriešana profesionāļu iesaistīšanās. Paldies.
Jā, paldies, Signe. Rīta.
Es saprotu, ka man roka ir pacelta,
Jā.
nu, pēc Rītas, bet par šo papildinot vai konsultatīvām padomēm, vai drīzāk no nevajadzētu sūtīt skolas padomēm, kas ir skolu padomas, tas
Vecāku.
tomēr attiecas uz izglītības iestādēm. Jā.
Es atvainojos, drīkst, Ludmila, es
Jā,
varbūt
lūdzu.
papildināšu
Lūdzu.
atbildi, Inas, ja piedodiet, lūdzu, cienījamie deputāti, jums tūliņ viedokli izteikšanai noteikti dos vārdu, bet es gribētu atbildēt, ka mēs šitē plāns ir visā republikā tā, kā lai pasaka, piedāvājums tieši tādā procedūrā, ka darba grupa, kurā piedalās dažādi pašvaldības institūcijas, dažādas viņu izstrādā, tad doma viņu vai nu akceptē vai neakceptē. Arī izglītības komiteja viņu var akceptēt vai neakceptēt. Mēs arī nospriedām, bet mūsu pašvaldībai pieņems, ka doma izdara šādu lēmumu. Un tad viņš iekļaujas izglītības attīstības programmā, šajā, ko mēs izstrādāsim visā novadā. Un tad mēs esam plānojuši, tad šī ir sastāvdaļa lielajai izglītības attīstības programmai. Un tad, protams, viņi izies visu ceļu ar apspriešanu, ar visu auditoriju apspriešanu, tāpēc mēs viņu neielikām šai sabiedriskajā apspriešanā. Tas bija tas mūsu mērķis, jo mēs gribam saprast, vai jūs akceptējat šo un šo kā sastāvdaļu izglītības programmai. Paldies!
Paldies. Tad Rīta, lūdzu, jums bija pacelta roka.
Jā. Es gribēju precizēt, tā starp profesionāļu grupa mums bija konferencē, man liekas, ka teicāt, jūs jau stāstījāt, kas mums viņā iekšā bija. Jā. Tie bija pašvaldību speciālisti, jā, bāriņtiesa, tie ir visi tie, jā. Nu jā, starp profesionāļu grupas varbūt var arī vērts kādreiz iesaistīt tos vecāks, nu, teiksim, no skolas padomē. Jā, bet es pievienojos Signei. Man arī likās, lasot dokumentu, ka vispārīgs, jo pēc būtības, nu, mēs jau zinām, ka ir problēmas, jā, bet vairāk tās tēzes, piemēram, trešajā punktā, radīt iespējas saņemt psihiatra pakalpojumu, piektajā, stiprināt iestāžu, nu, padomju darbību, tātad, jā, 13 atbalstīt, nodrošināt pasākumus par veselīgu dzīvesveidu. Nu, tur varētu citēt, paaugstināt pedagogu palīgumu, pedagogu pieejamību, jā. To jau mēs zinām, man pietrūk šīs konkrētais, re, kur mēs tagad stiprināsim budžetu, cik tad mums vajag tos psihiatrus, cik tad mums vajag konkrēti, kādas rīcības ir, kas darīs to veselīgu dzīvesveidu, ja, ja mums ir vesels speciālists gadu laikā, es domāju, viņš tur super varētu sataisīt programmas un nolasīt lekcijas un prezentācijas desmit. Nu, teiksim, par šo dzīvesveidu un ka viņš iet un katru reizi katrā skolā lasa. Nu, man kopumā dokuments doma laba, bet pēc būtības es vismaz lasot vairākas reizes pārcot, nesaredzēju tieši tā, kā Signa teica, kur ir lielākās problēmas un ko konkrēti mēs jau šodien rīt varam darīt, lai to atrisinātu. Tas, ka mums parun, mēs tā kā tad sapulcē, ir problēma, ko darīsim, nu parunāsim par to problēmu, nu, no tā jau neatrisināsies. Piedodiet par skarbumu varbūt šoreiz, bet gribējās konkrēti sakala rezultāts. Šodien rīt, ko mēs varam darīt, kad es redzu, ka pēc mēneša, pēc diviem, pēc pusgada mums ir kāds mērķis, ko mēs gribam mazināt saistībā ar šo problēmu, bet es viņu nesaredzēju.
Jā. Jā. Paldies par redzējumu. Jā, Renāta, lūdzu.
Jā, paldies. Nu, mans rosinājums būtu līdzīgi, kā Signa minēja, tomēr, nu, ņemot vērā, ka mēs tomēr esam demokrātiski un vēlamies maksimāli labāku rezultātu nodot šo publiskajā apspriešanai, kā mēs darām ar daudziem dokumentiem, arī šim būtu droši vien lielāka pievienotā vērtība, ja mēs viņu ielikt uz šīm divām nedēļām publiskajā vidē un vienlaicīgi nosūtītu skolu, ja izglītības iestāžu konsultatīvām padomēm, iespējams arī, bet tās mums ir arī nevalstiskās organizācijas, kas ar jauniešiem strādā, arī šīm iestādēm nosūtīt, jo man arī viens ir tāds lietas, kas ir jāpieprecizē tomēr tieši, kas ir par šo sadarbības informāciju un kas ir attiecībā uz izglītības iestāžu jau šobrīd veicamām darbībām. Nu, man ļoti uzrunāja tas, kad par vienā vietā ir minēts, ka 14. Gadā ir Ropažu vidusskolā ekava padome izveidota, bet savukārt tur, kur ir tieši pa skolu iet runa, tad tur es nolasu, ka šogad ir pirmo gadu ekava padome. Nu, tādas nianses, kas varbūt tās arī iekrīt acīs, un tad, protams, arī rīcības plānā ļoti būtiska lieta ir, piemēram, tas, kad mēs runājam par sociālajiem pedagogiem, nodrošināt izmantot psihologa, izveidot amata vietu sociālais pedagogs. Nu, es neredzu to, respektīvi, ņemot vērā, ka mēs taisamies, plānojam jaunas štata vietas veidot, vai mums taču ir izglītības iestādes, kur šobrīd ir šie sociālie pedagogi. Viņi varbūt var komentēt.
Jā, dažās skolās ir visās un ir arī vienā pirmskolas izglītības iestādē.
Jā, nu, līdz ar to šeit uzreiz, nu, tā kā, ja mēs ejam ar tādu rīcības plānu, ka mēs to darīsim, šeit būtu jāidentificē, nu, kuras ir tās iestādes, kurās nav šo pedagogu, un droši vien tad tur rodas ietekme uz budžetu, un ja mēs pieņemam šādu dokumentu, tad ir jāvērtē uzreiz arī, protams, ietekme uz budžetu. Tas, kas ir, par ko Rita minēja, par psihiatra pakalpojumu, nu, šeit pirmšķirīgi radīt iespēju novada administratīvajā teritorijā, saņemt psihiatra pakalpojums. Mēs visi zinām, cik tas ir ļoti sarežģīti pieejams pakalpojums. Nu, es pat teiktu, ekskluzīvs pakalpojums. Kā mēs taisamies šo? Mēs rīcībā jau definējam, ka mēs tieši psihiatra pakalpojumu, nevis psihologa pakalpojumu. Kā mēs to, nu, tas ir, tas psihiatrs, tas ir, mēs nerunājam tad pat tādu, tad mēs runājam tiešām par mentālo veselību, jau par tādu veselību, nevis par uzlabošanu vai kaut kādu mentorēšanu, bet mēs runājam jau par psihiatriju. Un tieši konkrēti mēs runājam tad par psihiatriju, nevis par kaut ko citu. Nu, tā jau tātad veselības sadaļa. Ceturtajā punktā rīcībās mēs runājam par bāriņtiesu. Mēs zinām, ka bāriņtiesa tas ir galējais punkts, kas tiek iesaistīts. Bet es pieņemu, ka droši vien arī šajā darba grupā ir bijuši bāriņtiesas pārstāvji un Tas ir izdiskutēts. Piektajā punktā izglītības iestāžu atbilstošu kapacitātei un nepieciešamiem izveidot komunikācijas veidus ar sabiedrību. Šeit mēs tā kā liekam izglītības iestādē runāt ar sabiedrību, vai mēs runājam šeit ar izglītojumu un izglītojumā ģimeni. Jo, ja mēs runājam par sabiedrību, tad tā ir visa kopiena un sabiedrība. Un te, nu, mēs atceramies, ka izglītības iestāde tas ir izglītības iestādes ietvers, un tālāk tā ir pašvaldības sociālā dienesta kompetence. Jauniešu speciālistu iesaistīt, tad tā ir sabiedrības komunikācija ar sabiedrību. Tā es varētu runāt, turpināt droši vien sastajā, kur mēs runājam par neataisnotiem kavējumiem. Es nesaprotu, kāpēc tas ir minēts, jo mums izglītības likums un skolu izglītības iestāžu iekšējie noteikumi ļoti strikti nosaka par neataisnotām protbūtēm, kādā kārtībā jau šobrīd šīs te plāns ir, nu, cik reizes viņš var kavēt šis bērns skolu, kad ziņo sociālam dienestam, kad piesaista bāriņu tieši skolu. Nu, šie bloku schēmas jau ir izstrādātas, un skolās, nu, manā ieskatā, viņas arī strādā. Un tad sabiedrības informācija par izglītības obligātumu. Nu, to mēs, manuprāt, ka visi zinām, un ja mēs runājam par izglītības iestādēs nereģistrēto bērnu uzskaiti novadā, nu, šis ir nu, tāds izglītības departamenta darbs, kur ir strateģiski jāstrādā ar šiem bērnu ģimenēm, jāmeklē katru gadu, taču ir atsevišķi saraksts vīstā, kurā ir šie bērni, viņi katru gadu ir jāidentificē departamentam sadarbībā ar sociālo dienestu, jāraksta atskaitas vīstā. Nu, tad es īsti neizprotu, kāpēc tas ir tā kā vēl kā uzdevums, to jau likums mums nosaka. Un līdz ar to, nu, šobrīd es aicinātu šo pārvērtēt un tomēr nodot publiskai apspriešanai, un droši vien, kad būs arī pulka vairāk vēl priekšlikumu, jo mēs, tas, kas mums ir vajadzīgs, tad reāls situācijas apzināšana, un tad tajā brīdī, kad mēs viņu pieņemsim arī, nu svarīgi ir arī saprast ietekmi uz budžetu, pats pēdējais posms tā prasē.
Tad, Renāti, jūsu priekšlikums vēlreiz izskatīt dokumentu, grozīt un atdot apspriešanai. Ja jūs varat sagatavot priekšlikumu lietvarījumu?
Jā,
varam. Vīta, lūdzu.
Jā, mazliet klausoties, es tā kā īsti negribētu runāt, te piekrist visos jautājumos, piemēram, par to pašu sesto jautājumu. Jā, mums ir algoritmi, mums ir rīkojumi, mums ir noteikumi, bet te jau ir tā rīcība, ka mēs pilnveidojam un ar šīm dažādajām iespējām gan vecāku atbildību, gan izglītojumā atbildību, nu, mums tie kavējumi ar visiem šiem noteikumiem visu jau arī ir. Un rīcībā, nu, viņi dzīvē nevienmēr darbojās. Un šādai rīcībai noteikti ir jābūt, ka mēs to arī šī operatīvā informācijas apziņošana, gan arī šī atbildības veicināšana ar dažādiem rīkiem, ko mēs daram ar strādājam ikdienā. Tāpat, ja likumā ir noteikts, tas jau nenozīmē, ka mums nevar būt rīcību plānā, jo tas pats septītais par šiem, kas nav reģistrēti izglītības iestādēs, tad kā, jā, veidojam šo algoritmu, kā mēs atrodam šo atrašanās vietu valsti. Mēs informējam vairāk sabiedrību par šo problēmu, kāda mums ir un ko mēs daram. Tas, ka likums nosaka, mēs jau to turpināsim darīt, bet rīcību plānā jau tām rīcībām uz tiem vājajiem posmiem, kas neskatoties visiem likumiem, noteikumiem un iekšējām kārtībām mums nedarbojas, tad mēs arī šajā rīcību plānā to parādām, bet piekrītu pilnīgi Signei, kuras priekšlikums bija, ka viņu vajag apspriest un arī nodot šīm skolu padomēm un skolu direktoriem vēl papildināšanai, bet noteikti, ka nepiekrītu tam, ka mēs neliekam iekšā to, ko likums jau mums nosaka. Mēs jau liekam to reālo rīcību, kā mēs varam izpildīt un kā mēs varam izglītot sabiedrību, atbildību veicināt, gan arī un par bāriņtiesām. Jā, mums arī šis seminārs bija, un bāriņtiesas ir iesaistītas, un visiem skaidrs, kurā posmā bāriņtiesas piedalās, jau pieslēdzas šiem problēmu jautājumiem, bet rīcība plānā jau mums tas ir jāparedz un jādara. Un mums šodien arī uz komiteju ir Ilze Samsone pieslēgusies. Tā kā varbūt arī Ilze var izrunāt par šo ietekmi uz budžetu, kur arī būs lūgums no finansistiem neapstiprināt. Tieši tāpēc, kad izskatīt visas štatus vai piemaksas vai kādā veidā tas atstās iespaidu uz pašvaldības budžetu, kur mums jau ir, kur mums ir šie speciālisti, kur būs jāveido štatu vietas, lai mēs tā reāli varam salikt arī tos gadus, jo varbūt kaut kur 24. gads jāpārceļ uz 25., ja šogad budžetā mēs jaunu štatu vietas izveidot nevarēsim pie budžeta apspriešanas. Varbūt Ilze tad var manu šo runu papildināt šajā, nu, jā, jo
Jā.
vadot Finanšu komiteju, man ir atkal atbildība budžets. Tieši tā, izvērtēt tieši šīs štata vietas un iespējas, budžeta iespējas.
Tad,
Ilze, vai vari
Lūdzu,
papildināt? Un tad es...
atvaino Ilze, lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie
Jā.
deputāti. Es gan saprotu, ka tas nākamais jautājums man bija tāds konkrētāks, bet šī jautājumā arī izskan šīs te tātad informācija, ka tas saistīts ar ietekmi ir uz budžetu. Līdz ar to arī par šo man tomēr lūgums ir jūs, jā, konceptuāli jūs viņus varētu, nu, kā informatīvi skatīt, bet lūgums būtu atlikt īpaši šo te saistošo noteikumu apstiprināšanu un skatīt to kontekstā ar nākamā gada budžetu. Tātad vispirms mēģinot saprast, vai mēs šo ietekmi uz budžetu varam iekļaut nākamā gada budžetā jau tieši apstiprināt, varam, nu, skatot tās prioritātes, kas nu mums būs un cik mēs varēsim atļauties. Un tikai tādā gadījumā, ja mēs redzēsim, ka šī naudas summa ir iespējama nākamā gada budžetā, tad tālāk jau virzīt jautājumu par šiem konkrētajiem noteikumiem. Jo pretējā gadījumā man šķiet, nu, mēs varbūt savā ziņā mazliet maldinam arī sabiedrību, ja mēs nespējam šo nofinansēt, vai varbūt ne tādā apmērā nofinansēt, vai nu kādas citas iespējas meklējam, tad varbūt arī attiecīgi tos saistošos noteikumus. Tie gan nākamie bija saistošie noteikumi, šis tikai ir programma, es saprotu, mazliet ir
Es saprotu,
savādāk
Ilze, bet šeit
kārtība.
arī jau ir
Arī,
rīcības
jā,
ar
tad jā,
konkrētu
neesmu
24. gadu.
redzējusi.
Varbūt, ka kāda rīcība ir jāpārnes uz 25. gadu. Nu,
Jā.
izskatīties, izvērtēt kopā ar finansistiem. Paldies.
Jā, paldies, Ilze, paldies Vitam. Guntars, lūdzu, jūsu viedoklis.
Jā, tas, ko par, nu, faktiski jautājums par šo apspriešanu ar partneriem, ko Vija teica, ka tas bija plānots tā kā pēc tam tajā programmā, bet, manuprāt, arī tas, kas jau te izskanēja, ka tomēr būtu jocīgi, ja mēs to dokumentu šobrīd apstiprinātu šo, un pēc tam tajā nākamajā plānā tad atkal viņi ķidātu un droši vien kaut kā vēl grozītu. Tādēļ, laikam, tas ir tas loģiskākais solis, ka šobrīd tad viņu sagatavot jau, nu, tā kā viņš mums ir jau pieņemams, apstiprināms no visām, gan no tīri saturiskā, gan arī no finanšu pusēm, un tad viņi tikai likt iekšā jau kā pamatdokumentu tā tālākā kopējā izglītības visiem kultūras kopējā plāna izstrādē. Tādēļ droši vien, ka būtu prātīgāk viņu tiešām palaist arī un uzklausīt arī, ko domā pārējā sabiedrība par šo te dokumentu, un tad viņu kā gala redakciju virzīt tālāk. Paldies.
Jā, tad jūsu priekšlikums arī atlikt jautājumu, jā, izskatiet,
Nu,
atdot
nodot tā kā, jā,
pārējiem.
iesaistīt arī pārējos partnerus, lai arī sniedz savu viedokli. Un tad jau arī, principā, jebkur arī deputāti var izteikt, jo droši vien viedokļi ir, tāpat kā kaut kas, ko Renāte teica, arī ko Vita, nu, kaut kur vienā otrā ir kaut kas no vienas puses pareizi, no otras puses pareizi, bet, nu, tad arī iesaistot šo sabiedrību, tad tas būtu vēl posms, ko viņi varētu uzlabot. Un tomēr, jā, labāk
Un
būtu, ja viņš jau būtu
precizēt, jā.
izdiskutēts jau no visās jomās šis dokuments, kurš iesaistīts tālāk jau nākamā līmeņa citos dokumentos iekšā. Paldies.
Jā, paldies. Renāti, jums jauna roka, jā?
Jā, man tāpat ir roka. Jā, paldies, būtu jau. Jā, tas, ko es gribētu arī aicināt, pārskatot šo dokumentu, nedublēt likuma normas, Jo likums mums uzliek konkrētas rīcības, kuras nav jādublē atkārtot rīcībās. Tāds ir mans aicinājums.
Tā, Renāte, jūs priekšlikumus...
Jā, es ievietoju priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Tad paskatīsimies tu priekšlikumus, jā. Un priekšlikumi, ja priekšē nākamās. Tā, lūdzu, Renāte, komentēt savu priekšlikumu.
Jā, paldies. Es esmu ielikusi priekšlikumu pilnveidot dokumentu nodot publiskai apspriešanai, pēc publiskās apspriešanas priekšlikumu apkopošanas virzīt atkārtotie izskatīšanai izglītības komitejas sēdē.
Jā, paldies. Vai deputāti...
Droši vien šeit būtu droši vien vēl jāpapildina ar to, kad vērtējot ietekmi uz budžetu.
Jā, papildināt. Jā. Lūdzu uzreiz, jā, lai būtu tā pilns priekšlikums.
Bet es nevaru vairs papildināt, viņš man neļauj.
Jana, tu vari papildināt vai ne?
Viņi skatīšos.
Uh-huh.
Jā, varu.
Izskatīšanai komitejas sēdi.
Sēdē.
Izvērtēt, jā, izvērtēt ietekmi uz budžetu, jā?
Izvērtējot ietekmi uz budžetu, jā?
Tā,
paskatieties.
Tad vienu mirklīti, Jāna, vienu mirklīti, Jāna. Tā, trešais jautājums. Atvērt. Tā, priekšlikumi. Jā, ir. Tad lūdzu balsot par sagatavotu priekšlikumu. Lūdzu, Jāna, tad kontrolē lūdzu balsojumu, jā?
Atvēru, jā.
Jā.
Lūdzu, nu, es tagad nevaru pie lietvara pieslēgties, bet es atbalstu.
Tad rītvars, tad mutiski pār. Jā, Jāna, un visi...
Pārējie visi nobalsojuši ir?
Domāju, ka jā.
Labi, slēdzu.
Es atvainojos, es mutiski pār, jo man neparādās balsojums.
Jā, Lielde. Mutiski, tad divi deputāti mutiski nobalsoja un?
Vēl Signe.
Signe, lūdzu.
Arī balsoja par mutiski.
Tad Signe arī mutiski par. Tad trīs deputāti nobalsoja mutiski par un pārējie?
Arī par elektroniski. Tūliņ.
Jā, paskatīties.
11 deputāti par un 3 mutiski.
Tāt 11 deputāti visi faktiski nobalsoja par, no tiem
3 mutiski.
Mutiski balsoja. Jā, paldies. Tāt ir pieņemts lēmums atlikt jautājumu izskatīšanu pēc izvērtēšanas. Jā, pēc izvērtēšanas. Tad mums nav jābalso par pamatdatiem.
Nē, pamatdatiem es lecu pāri.
Jā, tad pariesim, paldies visiem deputātiem par viedokli, jā, un speciālistam. Tad nākamais jautājums mums ir sekojošs tāds. Jan, tu vari slēpt tu balsošanu? Pilnīgi es neredzu, nevaru.
Es jau esmu uz ceturto, es esmu atvērus un aizvērus balsošanu.
Labi, par robežu novada pašvaldība saistošu noteikumu, kārtība, kad piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītojumiem pirmskolas vecuma robežu novada, to līdz neredzu. Robežu novada pašvaldības izglītības iestādes apstiprināšanu ziņu par sagatavotu dokumentu Vietomina vai Inna Melkina. Kurš no jums, meitene? Inna Melkina visdrīzāk. Jā, lūdzu, Inna.
Jā, mēs septembra mēnesī sākām izskatīt jautājumu par to, ka mēs varētu savā pašvaldībā finansēt asistenta pakalpojumu pirmskolas vecuma bērniem. šī kārtība arī tika izskatīta, manuprāt, oktobrī ar labojumiem. Viņa ir palikusi nemainīga. Tātad par to, ka mēs atbalstām savus pirmsskolniekus mūsu izglītības iestādēs divos gadījumos, respektīvi ir šādu palīdzību noteikusi veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija, un otrais gadījums, kad to iesaka pedagoģiski medicīniskā komisija savā atzinumā. Tātad asistenta atlīdzība, darba atlīdzība tiek pielāgota ministra kabineta noteikumiem, kuri ir par to, kāda ir kārtība, kā piešķir asistenta pakalpojumu izglītības iestādē, un šiem saistošiem noteikumiem pielikumā ir arī uzņēmuma līguma par asistenta pakalpojumu sniegšanu veidlapa sagatavota, lai atvieglotu darbu izglītības iestādēm. Tā īsumā sabiedriskā apspriešana ir notikusi. Varbūt var papildināt viņu.
Viņa, lūdzu.
Jā, man noteikti, ka finansisti kolēģis Ilzes personā jau komentēja sākumā, ka šo te ietekmu uz budžetu mēs esam apsprieduši, bet tagad pašlaik mums budžetā nav tāda iespēja, un mēs to kā departaments saprotam, bet mēs ļoti tiešām arī iepriekšējā jautājuma kontekstā gribējām virzīt uz priekšu šo jautājumu, jo mums ir tādi bērni pirmskolā, tad skolas vecuma atgādināšu skolas vecuma bērniem un bērniem no 5 gadu vecuma valsts apmaksās šādu asistentu pakalpojumu, bet pirmskolā maksimāli mums varētu būt šie 15 bērni, tā summa ir izreikināta maksimāli, protams, ka viņiem vēl nav atrasts tie asistenti, jo noteikumi tika apstādināti un netika pieņemti. Mēs izglītības departamentā, tas komentārs mans ir tikai, mēs gribējam šos noteikumus, lai jūs kā deputāti tiešām, lai viņi iet uz priekšu un virzās, un ja šī nauda mums ir, ja šis ir atliktais budžeta jautājums, protams, mēs to saprotam, jo vienā nomadā mēs dzīvojam, bet un rēķināmies ar finansēm, kas pieejamas, bet ka mēs šos jautājumus uz priekšu virzam, lai būtu ziņa arī nu, tiktu nodot ar iestāžu vadītājiem, kam ir pirmskolas programmas, ka šie noteikumi uz priekšu virzās un tiklīdz tādā summa budžetā tiks atrasta, šie noteikumi arī stāsies spēkā. Tāds ir mans komentārs.
Paldies departamentu darbiniekiem. Jā, Vita, lūdzu jums pacelt roku.
Liels paldies departamentu darbiniekiem. Tiešām ir izdarīts darbs un ir apzināts, bet mani uztrauc tas, ka ja mēs šobrīd apstiprinam, tad tur ir teikums, ka stājas spēkā ar 1. janvāri, bet manuprāt, es uzrakstīju arī priekšlikumu, kā atlikt šo jautājumu izskatīšanu, atkārtot izskatīt saistošos noteikumus pēc ietekmes uz budžeta izskatīšanas un budžeta projekta 2024. Gadam apspriešanas. Tad, kad mums būs salikta šī budžeta bāze un mēs redzēsim, ka jā vai nē, tad mēs nu, vienlaicīgi tas varbūt, ja mēs redzam, ka mēs viņu stiprinam budžetā, tad mēs arī varam stiprināt atkārtu šos saistošos, kas varbūt stājas spēkā ar 1. februāri vai ja mēs redzam decembrī skaidri, ka ar 1. janvāru mēs jau esam gatavi balsot, mēs viņus projektā esam ielikuši šo summu, tomēr mazliet vēl piebremzēt un izskatīt kopā ar ietekmi uz budžetu.
Jā, paldies, tad mēs Ilze nelūksim izvērtīt, nu, paskaidrot par situāciju ar naudam, ja vienkārši paskatīsimies priekšlikumu un balsosim par priekšlikumu, ja Guntars, jums ir?
Jā, un jautājums no procedūras viedokļa, tas, ko Vita tikko piedāvāja. Jā, šobrīd viņš ir izgājis publisko apspriešanu šo saistošo noteikumu, mums ir kaut kāds ierobežojums, cik mēs ilgi varam viņu, nezinu, noturēt, tā varētu teikt.
Nav, no. No. Tas nav. No.
Tad kaut vai pēc pusgada teorētiski, bet mēs uzskatām, ka viņš ir izgājis publisko, un mēs varam viņu kaut vai pēc pusgada apstiprināt, kā atbilstoši visiem. Tā pareizi, ja?
Pēc pusgada varbūt labā prakse būtu ir vēlreiz laist sabiedriskai apspriešanā, jo kaut kādi apstākļi ārēji un iekšēji varbūt mainījušies, nu tad, bet, nu, teiksim, tas divu mēnešu termiņš, tas ir tāds
Jā, labi, paldies.
Bet kaut gan arī nav noteikts, ka pusgada laikā obligāti, bet nu, parasti jau vienkārši loģiski spriežot, kaut kādi apstākļi var būt mainījušies.
Jā, tad ir priekšlikums paskatīties un griezties pie priekšlikumiem. Jā.
Jā, es tikai atvainojos, sekretāri, ja varētu tad budžeta 2004. Gadam, es neierakstīju, gadam vārdu.
Uz budžetu 24.
Gadam apspriešanas projektu. Nu, à, jā.
Nu, paskatieties. Tā.
Ceturtais jautājums vienu mirklīti.
Man vēl paralēli jautājums līdz šim. Jā, paldies. Nebija bērndārzā, jā? Tas, ja tas būtu, tas būs pilnīgi jauns.
Jā, līdz šim bija tikai no 5 gadu vecumam, ko valsts finansēja. Ievietojot visā informāciju par šo bērnu, ka viņam ir piešķirts.
Tad atkārtot izskati saistušus noteikumus pēc ieteikumas uz budžetu izskatīšanas un budžeta projekta 24. Gadam apstiprināšanas. Tad lūdzu balsot par sagatavot priekšlikumu.
Es atvainojos apspriešanas, nevis apstiprināšanas, jo ja mēs decembrī redzam, ka mums jau ir, viņš varbūt vēl neapstiprināts, bet mēs saistošos varam.
Apspriešanas, jā.
Un man atbalsta vietas priekšlikumu.
Tātad Rītvars Mutis Kipar. Tātad.
Parādi, pacelta roka ir Ludmila.
Tā, ņemam mirklīti. Tā, Haralds Lūdzu.
Jā, man tikai tas konceptuālais jautājums, kā vispār to asistentu pieejamību un visu pārju. Kāda vispār ir tā situācija? Vienkārši, lai mēs labāk arī saprastu, par ko mēs runājam.
Kā tiks organizēt asistenta pakalpojumi, ja?
Kā organizēt, jā, vienkārši es zinu, ka nu, tas ir tikpat liels deficīts, man liekas, kā arī pedagogi, un nu, varbūt, ka tur ir kaut kāda apjausma, kā mēs ar šo varbūt varam tikt arī galā, jo ieceri jau ir labi un pareizi. Nu, tā kā tas tur rakstīts, viss labi. Varbūt, ka viņi jūs zinat kaut ko drusku. Paldies. Protams, tas man bija tāds lielais jautājums. Jā, paldies.
Jā, protams, ka mēs jau arī septembrī, manuprāt, ka apspriedām par šo runājām. Bet man nav nu, gala atbildes, gala teikuma daļa būtu ar kaut ko vajag sākt. Un mēs sākam, mēs izlēmuši esam kopā ar izglītības iestādēm diskutēt sākt ar šo, ka mēs ejam pa maziem solīšiem. Protams, ka atrast to asistentu tīri fiziski, viņu atrast būs ļoti grūti, tāpat kā jau ir arī skolās, tāpat kā jau ir no 5 gadu veciem bērniem. Bet nav tā, ka neiespējami. Tā kā šie 15 bērni, kam nu pašlaik liekas, tad, kad apzinājām, bija 15 bērni, tikpat labi viņi var būt 7, tikpat labi 20 kādā brīdī. Un kādam bērnam noteikti mēs šo asistentu atradīsim, kā pusē vai lielākajai pusē, nu jā, tas būs izaicinājums taisnība.
Paldies, vai jā.
Jā.
Bet vai vislielākais, tomēr pirmskolā, nu tas lielākais, nu vairums nav šie tuvinieki? Kas šo asistentu tā kā pakalpojumu tomēr tad uzņemas mamma.
Jā, taisnība, Vita. Ir gadījumi, kad ir svešs cilvēks, bet tie ir reti pārsvarā, tie ir tuvinieki, bet atkal savukārt ir gadījumi, ka tuvinieki nepiekrīt. Arī tā mēs sarunās, mutiskajās sarunās mums šie noteikumi nav, tāpēc es arī gribēju, ļoti gribēju, ka mēs izskatām, un paldies jums, cienījumie deputāti, ka jūs esat atbalstoši un principā atbalstoši, jo tad es ar vecākiem runājot arī varētu teikt, bet ja mēs plānojam šādus noteikumus, un tad vai jūs būtu gatavi, ir mammas, kas nav gatavs vai krustmammas vai vecmāmiņas, bet ir, kas ir. Jā,
tieši jā, es domāju tieši par tiem ārējiem asistentiem, tie, kas, nu, tur skaidrs droši vien, ja, bet, nu, tieši par tiem, kur mums ir jāpieaicina, nu, kā trešās
pēc. Nē, nu, viņi jau arī, nē, viņi arī bērndārzā nāk tuvinieks līdz, viņam nav jābūt obligāti ārējiem. Visbiežāk tas ir, nu, tas ir tas, ko es Karvalda arī
nezinu.
Visbiežāk tas ir šis tuvinieks, bet ja tuvinieks nepiekrīt, tad ārējos, jā,
nu, es tieši par to mārējiem, tad, kad nepiekrīt, vienkārši cik viegli viņš tiešām ir atrast, vienkārši, nu, viņi saka, ka tas nav neiespējami, nu, paldies, es vienkārši apjaušu, ka tas, nu, tas deficīts jau ir liels.
Tur ir grūti.
Nu, jā, es tāpēc par to uztraucos, ja kamēr tie ir tuvinieki, tur viss ir skaidrs. Bet, nu, kā viņi teica, nevienmēr tas ir iespējams. Jā, paldies.
Paldies, Pēteris.
Jā, nu, taisnība jau ir
pieredze rāda, ka ļoti grūti šo jautājumu atrisināt. Man mazliet tā nauda, kas bija 5,11, vai cik tā ir noteiktā summa, ko mēs arī plānojam nākamā gada budžetā, vai tur ir arī kaut kas cits, jā, stundu. Un vēl viens jautājums, tur lasīja, ka praktiski, ja ir valsts finansējums, nu, pirms ko arī 5-gadnieku un 6-gadnieku bērni, pamatā mēs ar viņam arī šeit saskaramies, ja viņi ir bijuši, kur šis asistents ir nepieciešams, ja, un arī, nu, pamatā, godīgi sakot, apdalot citus bērnus, šos te pienākumus veic speciālie pedagogi, jo tas, kas ir mūsu resurss, jo baigi grūti dabūt. Šāda persona, kas ir, un tur ir rakstīts, ka, ja ir valsts finansējums, tad pašvaldība nesedz. Jo, manuprāt, visa šī te problēma ir tajā finansējuma, jo tā valsts, ko maksā, tā ir ļoti niecīga summa, un praktiski pa tādu naudu atrast speciālisti ļoti grūti. Un, manuprāt, ja būtu šāds jautājums, kad ir tad tas valsts finansējums, jo, pirmkārt, jau, lai dabūtu valsts viens arī, tur invaliditāte vajadzīga, nu, tur ir vesels klāsts ar pasākumiem, lai šo te visu dabūtu, ja, šo finansējumu. Manuprāt, ka tieši tā daļa, kas pietrūks, lai šādu cilvēku atrast, tas varētu būt klāt šis te pašvaldības finansējums, kas pielīdzinātu to teiksim, pamatoto objektīvo summu, pa kuru tad būtu iespējams šādu personu atrast. Tas, ka šobrīd to, ko minēja Vita, ja, ka pamatā, jā, tie ir radinieki, vecāki un tam līdzīgi, uz ko mēs šobrīd izlaukam šo pasākumu, bet ārpus šī te loka ir, manuprāt, pat neiespējami atrast personu, kas varētu kvalitatīvi iesaistīties šī pasākuma veikšanā. Paldies.
Jā, paldies, Pēteri, par viedokli. Ja vairāk jautājumu deputātiem nav, tad lūdzu balsot par sagatavot priekšlikumu.
Es domāju jau, ka viss...
Rītvars nobalsoja mutiski un pārējana.
Nu, līdz skatīsim. Visi par.
Visi par. Paldies, tad jautājums tika atlikts. Jā. Un tad domāju, ka mēs skatīsim jautājumu nākošreiz, kad būs gatavs vērtējums un paldies visiem darbiniekiem par darbu un pariesim pie informatīvajiem ziņojumiem. Nākošais informatīvais ziņojums par Ropažu novada izglītības, kultūras un sporta nozaru vidē termiņa attīstības plānu 23. un 28. gadam izstrādes grafiku. Lūdzu, Oļgards.
Labdien, cienījumie deputāti. Tātad iepriekšējā domas sēdē tika pieņemts lēmums par termiņu pagarinājumu vidējās attīstības plānojumam, izglītībai, kultūrai un sportam. Sekojoši, tātad šis termiņš ir šobrīd tātad mainīts uz 25. māja 2024. gadu, un attiecīgi šī iepriekšējā lēmuma 8. punkts definēja, ka tātad izstrādājot nozara attīstības plānu ir jāņem vērā arī tātad šis te izpildes termiņa grafiks kā ceturtais pielikums. Un attiecīgi šobrīd ir šis ceturtais pielikums pārstrādāts atbilstoši izmainītajam termiņam. Ja kolēģiem nav iebildumi, es varētu mēģināt dalīties ar ekrānu un parādīt šo plānu. Vai jūs mani redziet?
Jā, redzam. Jā.
Jā. Tā tad sekojoši, nu, 1.1 līdz 1.3 punkts šobrīd ir jau, etaps ir sen notikuši, un punkts 1.4 tā tad attiecināms uz līgumu noslēgšanu ar ārpakalpojumu sniedzējiem, tad šobrīd ir noslēgti līgumi ar diviem pretendentiem attiecībā, kā es jau minēju, uz izglītības jomu, SIA Dynamic University, un otrs līgums tātad noslēgts par sporta nozares attīstības plānojumu izstrādi ar SIA reģionāliem projektiem. Tātad punkts 1.5 ir ieplānota tātad tikšanās ar ārpakalpojumu sniedzējiem, lai tātad, kā jau te ir fiksēts, tātad, lai vienotos par vēlreiz pārunāt vienoto metodiku, par arī algoritmu, kas ir noteikti precizējums saistībā ar katra, teiksim, posma izstrādi, jo šeit tiks precizēti vēl šie termiņi, un arī par sadarbību starp izstrādes grupām, par principiem, kā arī par iespējamo sabiedriskā sektora piesaisti. Vēl, protams, izdiskutēsim arī anketēšanas pamatprincipus, metodiku, tātad izdiskutēt, kas būs konkrētā mērķa auditorija konkrētais nozares plānojumā. Uz šobrīd esam ieplānojuši un vienojušies ar ārpakalpojumu sniedzējiem, kad šī tikšanās ir plānota 30. novembrī, tātad, kur tātad tiks aicināti, tātad, kā es jau minēju, tātad ārpakalpojumu sniedzēji un arī dzen darba grupu vadītāji. Nākošais tātad etaps ir paredzēts jau tātad sākoties decembra mēnesim, un tas ilgst arī ieskaitot janvāri. Tātad šis ir tātad situācijas analītiskā izvērtēšana. Tātad tai skaitā, kā jau te minēts, tātad iekšējā un ārējā normatīvo aktu un esošo plānošanas dokumentu izpēte, starp, kas attiecās par plānošanas dokumentiem. Tātad, kā es jau minēju, tātad ir izstrādāta jau iepriekš, tātad Stopiņu novada izglītības attīstības programma un Stopiņu novada ilgspējīgās attīstības stratēģija. Ir izstrādāts arī Ropažu novada izglītības attīstības stratēģija un Ropažu novada sportu un aktīvās atpūtas stratēģija. Tātad noteikti šos dokumentus mēs arī kopīgi analizēsim, ko no tā, teiksim, varētu arī izmantot attiecīgiem plānojumam. Noteikti jāņem vērā arī, kas attiecās uz sportu, valsts kontrolas, tātad sniegtais ziņojums par iedzīvotāju iesaisti sporta aktivitātēs, kur tika veikts pētījums šī gada oktobrī, tātad Smiltenes pašvaldībā, Saldus pašvaldībā, Olēns pašvaldībā, Jelgavas pilsētā un Valu pašvaldībā. Tātad, nu, šis process, protams, ir, nu, kā lai saka, šeit šis process ir pietiekami, šī izvērtēšana un analīze ir pietiekami svarīga, un arī tādēļ šis te divu mēnešu cikls ir ieplānots. Tālāk tātad ir otrajā posmā paredzēta strateģiskās daļas un aktivitāšu izstrāde. Nu, šeit jau ir konkrēti, tiks definēti konkrētie mērķi, uzdevumi, prioritātes un funkcionālās aktivitātes. Jā, nu, tad ir šis jau posms tātad ir paredzēts izstrādāt 24. gada februārī. Savukārt trešais posms – ieviešanas uzraudzības rezultīvā rādītāja definēšanas un ietekmes uz budžeta izvērtēšanu, tā ir skaitā investīciju plāna analīze, tā ir plānota 24. gada martā. Un ceturtais posms ir paredzēts tātad pirmās redakcijas projekta prezentācija starpnozaru darba vadības grupā arī 24. gada martā. Un piektais posms, jau kā nu, viens no jau noslēdzošajiem posmiem, tātad plāna pirmās redakcijas izskatīšana domas sēdē. Un tālāk jau nodošana publiskajai apspriešanai. Un tātad publisko apspriešanu ir paredzēta veikt 24. gada aprīlī. Ir paredzēta arī šajā periodā veikt tātad publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanu un tātad attiecīgi arī vēlreiz izvērtēšana arī vadības starpnozaru darba grupā un Tālākais posms jau ir māja pirmajā pusē, tātad sagatavot gala redakciju nozara attīstības plānojumiem un tātad precizēt tos attiecīgi ņemot vērā publiskās apspiešanas rezultātus un tātad lēmuma projekta iesniegšanai domei, tātad, nu, galīgai tātad šīs te redakcijas apstiprināšanai, kas ir paredzēta tātad līdz 24. gada 25. maijam. Un tad ir jūnija ciklā jau tātad šī jautājuma skatīšana komitejās un attiecīgi arī domē. Nu, un pēdējais tātad paziņojums par gala redakcijas apstiprināšanas publicēšanu pašvaldības mājaslapā un informatīvajā izdevumā Tēlzemīte. Vēl noslēgumā es gribēju minēt, ka arī iepriekšējā domas sēdes lēmumā ir tātad ir fiksēts arī šajā ceturtajā pielīkumā, ka plānotais izstrādes grafika termiņi var tik precizēt izstrādes laikā. Un, kā es jau minēju, šī te, teiksim, grafika izstrādes prezentācijas sākumā, kad noteikti mēs katram etapam izstrādāsim detalizētāk jau laika izstrādes termiņus. Tas ir varbūt īsumā viss šobrīd. Tāds izskatās ceturtais pielikums.
Jā, paldies, paldies. Tad Vita, lūdzu jums pacelt roku.
Paldies, Algerd, par ziņojumu. Vai tajā brīdī, kad šie attīstības plāna izstrādātāji rīkos arī tikšanās, nu, šīs darba sapulces ar darba grupām, vai jūs mums varat atsūtīt grafikus, lai mēs varam piedalīties, saplānot kaut kādas savas lietas un kaut kādos, kad mēs tiekam?
Mēs to izdarīsim. Tas ir pats par sevi saprotams, atvainojos, ka es varbūt neminēju tajā, bet tas ir, nu, mēs protams, līdz ko šis te...
Grafiki būs skaidri, tad jūs mums atsūtīsiet, jā?
Jā,
paldies. Paldies.
Tā, Renāta, lūdzu.
Jā, paldies, Oļģert, par detalizēto informāciju. Man ir precizējošs jautājums. Sākotnēji, kad mēs skatījām šo stratēģiju izstrādi, runa gāja arī par jauniešiem. Tur bija izglītības jaunatnes, kultūras un sporta un aktīvās atpūtas. Šobrīd jauniešus vairs, kurā segmentā paliek jaunieši, ņemot vērā, kad mums jaunatnes likuma 5. pāns nosaka, ka pašvaldībai jābūt jaunatnes stratēģijai.
Tas ir fiksēts arī gan, teiksim, iepirkuma, teiksim, stadijā, kad noteikti tas ir sasaistīts kopā ar izglītības jaunatnes politikas darba grupu.
Mm-hmm.
Un arī līgumā, konkrētos līgumos arī ir fiksēts jau tieši konkrētās darba, kad faktiski sanāk, ka tur divas darba grupas pie izglītības joms ir tātad izglītības politika un jaunatnes politikas izstrāde.
Tad tur būs atsevišķi segments jaunatnes politika,
jā, tieši tā.
Caurvijā ies cauri arī kultūrai un sportam.
Tieši tā, jā.
Skaidrs, labi. Un sportam ir arī tā aktīvā atpūta, ja?
Jā, tas ir, protams, jā.
Tas ies kaut kādā sasaistē arī daļēji ar turismu.
Jā, mēs par šo jautājumu esam diskutējuši, savstarpēji esam vienojušies, ja uzrunājuši arī turismu informācijas nodaļas vadītāja, kad viņu kā ekspertu mēs piesaistīsim noteikti arī pie plānu izstrādes.
Apsveicam. Labi, un kultūra tā tad jūs no iekšējiem resursiem ar ārpakalpojumu piesaistot
speciāli. Jā, jā.
Un faktiski šīs visas trīs grupas savstarpēji sadarbosies
viennozīmīgi.
Horizontālās plaknē tā sadarbība veidosies, tie nebūs atsevišķi izstrādāt trīs dokumenti, bet viņi būs ar caurvijām.
Jā, mēs to esam paredzējuši jau pirmajā tikšanās reizē, mēs jau šajā starpnozaru darba apspriešu grupā, teiksim, arī diskutēsim par to, kādā veidā un cik cikliski, teiksim, šī te starp darba grupas sanāksmes mēs plānosim. Tā kā tas arī būs zināms, jums arī informatīvi sniegsim informāciju.
Liels paldies, Oļģer.
Jā, paldies. Paldies, Oļģer, par atbildēm. Vēl jautājumu deputātiem? Nerēcu. Tad paldies, Oļģer, par ziņojumu, un mēs gaidīsim grafiku, jā?
Jā,
kad būs veikti.
Jā.
Jā, labojumi, grozījumi, tad deputāti saņems grafiku. Paldies, paldies, Oļgars, paldies departamentam. Paldies visiem deputātiem, paldies speciālistiem, pieaicinātam personam par dalību izglītības komitejas sēde. Nākošā izglītības komitejas sēde mums ir plānota, vienu mirklīti. Ir plānota tad, ja novembris, tā
5. decembris.
5. decembris, jā, pulkstens vienos. Jā, paldies visiem, lai laba diena visiem.